Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 28. mart. Više od 150 poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Mjanmar i Tajland. Nabujale reke u Bosni i Hercegovini, vanredno stanje u više opština. Sjedinjene Države na još 30 dana odložile uvođenje sankcija naftnoj industriji Srbije. Avion vlade Republike Srpske sleteo iz Tel Aviva u Beograd, nepoznato gde se nalazi Milorad Dodik. Putin predlaže privremenu upravu za Ukrajinu kako bi se krenulo ka okončanju rata. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti gde su u Bosni i Hercegovini nabujale reke nakon obilnih padavina. Majda Kovač, portparolka civilne zaštite Federacije BiH.
U općini Travnik na području Biljanske regije u više mjesnih zajednica je došlo do izlijevanja rijeke Bile, te su ugrožena i mogu biti ugrožena naseljena mjesta. Na više putnih komunikacija došlo je do odrona i klizišta gdje je otežan promet.
Govorimo i o tome koliko je realno da Jadranski naftovod otkupi ruski udeo u naftnoj industriji Srbije kako bi se rešio problem ruskog vlasništva. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, Goran Radosavljević.
Ja mogu da kažem da sam zainteresovan da kupim Mitel, nemam pare, nema ih ni Janaf. Tako da ovaj stav je po meni stav Hrvatske države, ne Janaf.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Najmanje 144 osobe poginule su u Mjanmaru u snažnom zemljotresu magnitude 7,7 koji je u petak pogodio tu zemlju i Tajland. To je potvrdio šef vojne vlade Mjanmara Min Aung Hlaing u televizijskom obraćanju. Dodao je da je 730 osoba povređeno. Očekuje se da će broj mrtvih i povređenih rasti, rekao je on. U glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku, najmanje 8 osoba poginulo je kada se urušio neboder u izgradnji. Više slušamo u prilogu Aide Đugu.
Obje zemlje, i Mjanmar i Tajland, proglasile su vanredno stanje nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru. Epicentar zemljotresa bio u blizini mjanmarskog grada Mandalaya na oko 17,2 km, podaci su Američkog geološkog zavoda. 12 minuta nakon prvog potresa područje je pogodio i drugi snažan zemljotres jačine od 6,4 stepena. Potresi su se osjetili čak do glavnog grada Tajlanda, Bangkoka, udaljenog oko 1000 km. U toku je potraga za preživjelima pod ruševinama grada. Prema izjavama svjedoka, najmanje 3 osobe su poginule nakon što je džamija djelimično se urušila u Mjanmaru. Mjanmarska vojna hunta proglasila je vanredno stanje u velikom dijelu centralnog dijela zemlje. Zgrada nebodera u izgradnji u Bangkoku, prijestolnici Tajlanda, srušila se nakon potresa u susjednom Mjanmaru. Kako prenosi AP, na društvenim mrežama kruži dinamičan snimak koji pokazuje kako se više spratnica s građevinskim dizalicom na vrhu ruši u oblak prašine. Hitne službe saopštile su da se oko 50 ljudi nalazi unutar zgrade koja se urušila u parku u Bangkoku. Nacionalni institut za hitnu medicinu navodi da je 43 čovjeka zarobljeno u zgradi dok je još 7 osoba povrijeđeno. Stotine ljudi u Bangkoku u panici su zjurile iz grada nakon što su osjetile podrhtavanje tla.
Prvo nisam shvatio da je to bio zemljotres, ali onda sam vidio kako se sto trese. Stolica i kompjuter su se također počeli ljuljati. Bio sam siguran tek kada sam čuo zvuk pucanja zidova i pucanja stakla. Dio stropa se čak srušio, tada sam morao strčati.
Bio sam na sastanku kad sam primijetio podrhtavanje. Počelo mi se vrtjeti.
Snažan potres u Mjanmaru uzrokovao je štetu na mnogim višespratnicama u Bangkoku, izjavio gradonačelnik Chat Charat Sitipunt. Kineski centar za seizmološka istraživanja objavio je da se podrhtavanje osjetilo i u pokrajini Yunnan. Indija je spremna da pošalje pomoć Mjanmaru, izjavio indijski premijer Narendra Modi. Zabrinut sam zbog situacije nakon zemljotresa u Mjanmaru i Tajlandu, napisao je Modi na platformi X. Indija je spremna da ponudi svu moguću pomoć. Za radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Poplave su pogodile veći deo opština u severnoj, zapadnoj i centralnoj Bosni i Hercegovini, a vodostaj i nekoliko reka nastavljaju da rastu dok obilna kiša i dalje pada. Kako javlja Ermin Zatega, vanredno stanje je proglašeno u više opština, a prekinut je i saobraćaj na brojnim putnim pravcima.
U Sanskom mostu je proglašeno stanje prirodne nesreće, rekli su za Radio Slobodna Evropa iz opštinskog kriznog štaba. Vodostaj Sane i njenih pritoka je u stagnaciji, ali je situacija kritična u mnogim dijelovima opštine. Najkritičnije je u mjesnim zajednicama Trnova i Šehovci, a magistralni put između Sanskog mosta i Prijedora trenutno nije prohodan. Vanredno stanje je proglašeno i u Laktašima kod Banja Luke. Trn je trenutno najrizičnije naselje, kao i naselja Bukovica i Jablan, gdje je poplavljeno oko 100 domaćinstava. Rijeke trenutno plave poljoprivredna zemljišta i blizu su domaćinstava na još nekoliko mjesta. U opštini Ključ se izlila rijeka Sanica i poplavila poljoprivredno zemljište i 4 naselja. Zbog nabujalih rijeka, velike i male usore, građani se širom opštine Teslić bore sa poplavama, a u školama je prekinuta nastava. U Gradiški je proglašeno vanredno stanje, dok je u Prijedoru proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava, nakon što su vodostaj i rijeka porasli za više od 2 metra. Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite.
U općini Travnik na području Biljanske regije u više mjesnih zajednica je došlo do izlijevanja rijeke Bile, te su ugrožena i mogu biti ugrožena naseljena mjesta. Na više putnih komunikacija došlo je do odrona i klizišta gdje je otežan promet. Također, usred obilnih padavina rijeka Bila se izlila i na 3 mjesta u općini Vitez, u Zabilju, Marosima. Prekinuta je putna komunikacija prema Ivišićima gdje se voda izlila i prijeti jednoj kući. Vodostaj rijeke Bosne je u opadanju u zadnjih 12 sati i u 9 sati jutro se iznosio 355 cm na mjernom mjestu. U Zenici, u gradu Maglaju je također nivo Bosne u opadanju.
Zbog poplava i odrona je obustavljen saobraćaj na desetak putnih pravaca u sjevernoj i sjeverozapadnoj Bosni, u okolini Gradačica, Gradiške, Doboja, Modriče, Maglaja, Sanskog mosta i Banja Luke. Škole u brojnim opštinama su obustavile nastavu, dok se stanovnicima pogođenih područja preporučuje da prije upotrebe obavezno prokuhaju vodu iz javnih vodovoda. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Avion vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji je poleteo u četvrtak uveče iz Tel Aviva, sleteo je na beogradski aerodrom u petak u ranim jutarnjim časovima, a potom nastavio za Banja Luku, pokazuju podaci sajta ADCB Exchange, koji u realnom vremenu prati globalni vazdušni saobraćaj. Nije poznato da li je u avionu bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao ni da li je ostao u Srbiji. Slušamo Vojislava Stevanovića.
Predsjednik BH entiteta Milorad Dodik prethodnih dana učestvovao je na konferenciji o borbi protiv antisemitizma u Jerusalimu, gdje je 25. marta doputovao avionom vlade Republike Srpske iz Beograda. Podaci baze ADSB Exchange pokazuju da je avion potom 27. marta u 18 sati i 45 minuta iz Beograda odleteo za Tel Aviv, gdje se zadržao nešto više od sat vremena i u 22 sata i 32 minuta poleteo iz Tel Aviva za Beograd. Iz vlade Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je Dodik bio u avionu koji je noćas sleteo u Beograd i da li se on sada nalazi u Srbiji. Sud Bosne i Hercegovine 27. aprila izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne poternice za Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem. Kao osnovu za raspisivanje poternice, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je navelo da su Dodik i Stevandić, koristeći se svojim visoko pozicioniranim položajima u entitetu Republika Srpska, izbjegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, prešli državnu granicu i napustili Bosnu i Hercegovinu. Dodik i Stevandić zajedno sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem osumnječeni su za napad na ustavni poredak, te je za njima raspisana centralna poternica unutar BiH. Sud BiH naglasio je da raspisivanje međunarodne poternice u nadležnosti Nacionalnog centralnog biroa Interpola. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Vlasti Bosne i Hercegovine zatražile su raspisivanje Interpolove poternice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Vlasti Srbije, čije državljanstvo ima Dodik, uputile su zbog toga protestnu notu Interpolu. Šta su obaveze Srbije ukoliko bude raspisana poternica Interpola, slušamo od Ljudmile Cvetković.
Ponašanje Srbije će zavisiti od toga kako će domaći sudovi tumačiti ceo slučaj, ocenila je ZRS vanredna profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Vanja Bajović.
Ekstradicija vam je uvek jedno političko-pravno pitanje. Prvo sud ispituje da li su ispunjene pretpostavke o ekstradiciji, a između ostalog jedna od pretpostavki je da se ne radi o političkom i vojnom krivičnom delu. I na kraju konačnu odluku donosi ministar pravde.
Tužilaštvo BiH sumnjiči predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, kao i premijera tog BiH entiteta Radovana Viškovića i druga lica za napad na ustavni poredak BiH. Sud BiH izdao je 27. marta naredbu za raspisivanje međunarodne poternice za Dodikom i Stevandićem na zahtev tužilaštva BiH, koje je navelo da su oni izbjegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, prešli državnu granicu i napustili Bosnu i Hercegovinu. Iz suda BiH je u tom trenutku navedeno da se Dodik trenutno nalazi u Izraelu, a da se Stevandić izbjegavajući zakonom propisane kontrole čak i vratio u BiH 18. marta iz Srbije. Prethodno je sud BiH odredio Dodiku, Stevandiću i Viškoviću jednomesečni pritvor nakon što budu privedeni na saslušanje jer se nisu odazvali na pozive za davanje iskaza u tužilaštvu BiH. To tužilaštvo intenziviralo je aktivnosti nakon niza secesionističkih poteza vlasti u Republici Srpskoj predvođenoj Dodikom, tokom kojih je 13. marta usvojen nacrt novog ustava koji definiše Republiku Srpsku kao državu. Srbija je uputila protestnu notu Interpolu zbog poternice za Dodikom i Stevandićem, ocenjujući da krši član statuta koji navodi da je strogo zabranjena bilo kakva aktivnost u slučajevima koji imaju političku, vojnu, versku ili rasnu pozadinu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je 27. marta da su Dodik i Stevandić državljani Srbije, da međunarodne poternice na koje se BiH poziva ne predstavljaju osnov za postupanje jer nisu prošle kontrolu ispunjenu uslova.
Srbija se zalaže za poštovanje međunarodnih normi, ali u isto vreme neće dozvoliti bilo koji pokušaj ugrožavanja prava naših državljana od strane drugih država ili međunarodnih tela.
Poručio je Dačić u saopštenju. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima zabranjuje izručenje domaćih državljana, ali Srbija i Bosna i Hercegovina imaju sporazum o izručenju za teška krivična dela za koja je kazna od najmanje 5 godina zatvora. Upravo bi na osnovu tog sporazuma bilo moguće izručenje Dodika iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, ocenjuje ZRS beogradski advokat Nikola Ristović. Međutim, on objašnjava da pri tome moraju biti ispunjene i odredbe zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima koje propisuju da se ne odnosi na političko ili vojno krivično delo.
Ukoliko se zaključi da su svi uslovi ispunjeni, izručenje je moguće. U suprotnom, BiH može da zatraži ustupanje krivičnog gonjenja, što predstavlja drugi oblik međunarodne pravne pomoći.
Naveo je Ristović u pisanoj izjavi. Kako je dodao, Srbija je kao članica Interpola obavezna da Interpolovu poternicu tretira kao zahtev za pritvaranje ukoliko postoji uzajamnost i ako su ispunjeni zakonski uslovi.
Država koja traži lice može da uputi zahtev za pritvaranje ili zamolnicu za izručenje. U postupku ekstradicije ispituje se da li su ispunjene pretpostavke za izručenje.
Dodao je Ristović. Zvaničnici Srbije su u više navrata prethodnih godina poručivali da poštuju teritorijalni integritet BiH, ali i da stoju uz BiH entitet Republika Srpska i njeno rukovodstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je primjena američkih sankcija naftnoj industriji Srbije odložena za još 30 dana. Dobili smo novih 30 dana odlaganja sankcija za NIS. Hvala svim ljudima u Srbiji koji su se borili i hvala američkim partnerima na razumevanju, napisao je Vučić na Instagramu u petak. Američke sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu u subotu u 6 sati ujutru, a ovo je drugo odlaganje na po 30 dana. U međuvremenu u jednačinu rešavanja sudbine NIS-a ušle su susedne Hrvatska i Mađarska. Detaljnije slušamo od Mile Manojlović.
Sa ponovljenim zahtevom Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine, OFAC, naftna industrija Srbije nada se još jednom odlaganju primjene sankcija zbog ruskog vlasništva na 30 dana. Zahtev NIS-a podržale su vlade Srbije i Mađarske. U slučaju negativnog odgovora OFAC-a, prema NIS-u bi počele da se primenjuju sankcije koje bi otežale poslovanje tog preduzeća. NIS nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa šta bi ta kompanija dobila sa eventualnim novim odlaganjem i šta umeđu vremenu preduzima. Kompanija je stavljena 10. januara na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Sjedinjene države su krajem februara sankcije NIS-u već odložile za 30 dana. Odgovor je do emitovanja priloga izostao i od Ministarstva rudarstva i energetike Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa šta bi eventualno odlaganje značilo za NIS. I dok je Ministarstvo financija Sjedinjenih država pri kojem deluje OFAC odbilo da komentariše novi zahtev NIS-a, u jednačinu rešavanja sudbine NIS-a ušle su susedne Hrvatska i Mađarska. Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjer rekao je za Hrvatski večernji list da bi JANAF mogao da bude zainteresovan za otkup ruskog udela u NIS-u, ako bude razumevanja i pameti na obe strane. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je to stav pre Hrvatske države negoli samog JANAF-a.
Ja mogu da kažem da sam zainteresovan da kupim NIS, ali nemam pare, nema ih ni JANAF, jel? Tako da ovaj stav je po meni stav Hrvatske države, ne JANAF-a.
Rekao je Radosavljević. On ukazuje da bi otkup udela koji u NIS-u imaju ruske kompanije za samu Rusiju bio neprihvatljiv.
Ne žele da prodaju svoje učešće u NIS-u. I kupovina, mislim, u ovom trenutku nije uopšte tema. Ja ne vidim bilo kakav signal od većinskog vlasnika da želi da proda svoj većinski paket.
Kaže Radosavljević. NIS je najveći poslovni partner Jadranskog naftovoda, odnosno JANAF-a, kojim se do Srbije transportuje uvezena sirova nafta. U JANAF-u u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa nisu želeli da potvrde ni demantuju informacije da bi mogli biti zainteresovani za otkup ruskog udela u NIS-u. Naveli su da je JANAF u koordinaciji sa vladom Hrvatske zatražio od OFAC-a novu licencu na 90 dana za sprovođenje ugovora sa NIS-om.
Kao i do sada, u kontaktu smo sa svim relevantnim deoničarima u ovom složenom procesu, te se nadamo pozitivnom ishodu koji bi nam omogućio izvršavanje ugovornih obaveza prema NIS-u.
Naveli su u JANAF-u. MOL Grupa, međunarodna kompanija sa sedištem u Budimpešti, navela je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da su spremni da udvostruče zalihe koje MOL Srbija uvozi iz Evropske unije za domaće tržište. Ističu da MOL može dati značajan doprinos ublažavanju rizika, ali ne može sam da reši situaciju.
Čak i ako uspemo da maksimiziramo logističku efikasnost nakon sprovođenja neophodnih mera, MOL Grupa će i dalje moći da zadovolji manje od trećine potražnje tržišta.
Navode u toj kompaniji. Također ukazuju da u slučaju da MOL udvostruči isporuke i dalje postoje ozbiljne logističke prepreke za efikasan transport i distribuciju goriva. To ističu zahteva aktivno uključivanje i podršku srpskih donosilaca odluka. Kako na aktuelnu situaciju gleda Rusija, nema zvaničnih informacija. Vlasti u Beogradu više navrata su naglašavale da pregovore oko sudbine jedine kompanije u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i proizvodnjom prirodnog gasa vode i sa Vašingtonom i sa Moskvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Deo zaposlenih na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu održao je u petak petosatnu blokadu jednog od najprometnijih kružnih tokova u tom gradu. Akademskom himnom i pravljenjem buke blokada je počela oko 10 časova ujutru, a pored profesora i nenastavnog osoblja na fakultetima, protestu se priključio deo prosvetnih radnika i građana. Okupljeni su nosili transparente sa porukama poput "Znanje je najsigurniji put ka pravdi", "Samo ispunite zahteve, ne izmišljajte uredbe" i "Studenti uz profesore". Protest je reakcija na odluku vlade Srbije da umanji zarade nastavnog osoblja fakulteta koji su u blokadi. Vlada Srbije je, podsjetimo, na sednici 24. marta donela uredbu o izmeni uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Petar Vrgović, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovom uredbom zadire u autonomiju univerziteta i menja struktura rada nastavnika i saradnika zaposlenih na univerzitetima.
Ovo naravno da drastično utiče na zarade profesora i nije uopšte tajna da je Vlada Republike Srbije i donela ovu uredbu da bi smanjila isplate univerzitetskim radnicima. Mi pretpostavljamo da je to vid kazne zbog blokade fakulteta.
Čuli ste profesora Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Petra Vrgovića. Opširnije o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, 13. aprila bira novu lokalnu vlast. 9 izbornih lista nadmetaće se za upravljanje gradom koji je politički i društveno podeljen između prosrpskih i procrnogorskih opcija. Ovo su prvi izbori u Nikšiću od 2021. godine, a održavaju se u atmosferi optužbi za strano mešanje i političke tenzije koje prevazilaze lokalne okvire. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Ovo su prvi nikšićki izbori od marta 2021. godine, na kojima je došlo do smjene vlasti predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. DPS je godinu ranije izgubio i vlast na državnom nivou. Upravljanje gradom tada su preuzele partije nove vlasti na državnom nivou, koje su bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, rasformirani proruski demokratski front i demokrate. Tada je za predsjednika opštine izabran Marko Kovačević iz Demokratskog fronta. Šta o radu nikšićkih vlasti u posljednje 4 godine misle građani? Slušamo u nastavku.
Neće da stane na himnu, neće da poštuje zastavu, stavlja srednji prs i oni ga drže tu, da glasaju za njega.
To govorite o gradonačelniku?
E, o gradonačelniku, ovome je sadašnje.
Ja nemam kritike što se tiče gradonačelnika. Oni su dosta uradili u odnosu na ove prethodne.
Kako smo se nadali, dobro smo se udali, mislim da su korektno opet radili svoj posao.
Nijesam zadovoljan, mada dosta tih ljudi poznajem i šta ja znam, nijesam zadovoljan. Mislim da je trebalo i moralo biti mnogo bolje.
Pa mnogo bolje nego prije. Mnogo bolje.
Po čemu to?
Po svemu. Izgradilo se dosta i to.
Teško se ostvariti, stvoriti neku egzistenciju, znači ta neka lična i osnovna pitanja su vrlo teško ostvariva i dosta ljudi napušta Nikšić.
Pili su to građani Nikšića. Inače, prethodni izbori u Nikšiću su na posljednjem zasjedanju Savjeta Evrope 26. marta istaknuti kao jedan od primjera stranog miješanja u izborne procese na lokalnom nivou. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija i Ukrajina razmenile su u noći između četvrtka i petka napade dronovima, dok su ruske snage povećale intenzitet udara na terenu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izvestilo da je tokom noći Rusija lansirala 163 drona različitih tipova. Od tog broja ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tvrdi da je oborilo njih 89. 3 osobe su poginule, a 12 je povređeno u ruskom granatiranju grada Hersona na jugu Ukrajine, izjavio je u petak šef regionalne vojne administracije Oleksandar Prokudin. U međuvremenu, Ukrajina je tokom noći napala ruske gradove Saratov i Engels, a lokalni stanovnici su prijavili višestruke eksplozije na nebu, prenose ruski telegram kanali. Rusko ministarstvo odbrane izvestilo je o presretanju 78 ukrajinskih dronova u petak u ranim jutarnjim satima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin predložio je da Ukrajina bude stavljena pod izvestan oblik privremene međunarodne uprave kako bi se omogućili izbori i potpisivanje ključnih sporazuma dveju zemalja i tako krenulo ka okončanju rata koji je pre 3 godine pokrenuo Kremlj. Gordana Ćosić ima više detalja.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izneo je jedan od svojih predloga kako bi se moglo krenuti ka okončavanju rata u Ukrajini. On je 28. marta tokom posete Severnoj floti u Murmansku rekao da bi Ukrajina mogla biti stavljena pod jedan oblik privremene međunarodne uprave kako bi se omogućili izbori u toj zemlji i potpisivanje ključnih sporazuma. I istakao da ovo nikako nije jedina opcija, prenose svetske agencije.
Ideja bi mogla da se sprovede pod okriljem UN-a, SAD-a uz evropske zemlje i sa partnerima i prijateljima Rusije. Cilj bi bio održati demokratske izbore i dovesti na vlast sposobnu vladu koja uživa poverenje naroda, a zatim započeti pregovore s njima o mirovnom sporazumu.
Rekao je Putin, a preneo Reuters. Ruski predsjednik već duže vrijeme tvrdi da ukrajinske vlasti nisu legitiman partner u pregovorima, jer je predsjednik Volodimir Zelenski ostao na vlasti nakon što mu je istekao petogodišnji mandat. Izbori su trebali biti održani u maju 2024. godine, ali prema ukrajinskom zakonu Zelenski ostaje predsjednik dok se ne održe novi izbori, koji se pak ne mogu održati pod ratnim stanjem koji je na snazi otkako je Rusija započela invaziju u februaru 2022. Na Putinove posljednje izjave nije bilo reakcije iz Ukrajine. Sa druge strane, krizu u Ukrajini paralelno pokušavaju da reše i Europa i Sjedinjene Države. Ranije ove sedmice SAD su sa Kijevom i Moskvom vodili pregovore u Saudijskoj Arabiji, koji su doveli do takozvanog primirja na Crnom moru i sporazuma o razvoju mera za implementaciju obaveza da se obustave napadi na energetske objekte. Kako prenose agencije, Putin je istakao spremnost Rusije za mirnim rješenjem i rekao da veruje da američki predsjednik Donald Trump iskreno želi da okonča sukob, ali je istovremeno izneo niz uslova koji moraju biti ispunjeni pre toga, uključujući ublažavanje sankcija. Dan pre Putinove najnovije izjave, francuski predsjednik Emmanuel Macron bio je domaćin samita u Parizu 27. marta, gdje su čelnici 30 zemalja raspravljali o tome kako učvrstiti poziciju Ukrajine na bojištima i izvan njih.
Moramo da nastavimo da pružamo neposrednu podršku Ukrajini, to je neophodno kako bi se održao otpor. Naš cilj je jasan, to je postizanje mira, a da bismo to postigli moramo da dovedemo Ukrajinu na što bolju poziciju.
Rekao je Macron i istakao da je bilo reči i o mogućoj upotrebi evropskih snaga u Ukrajini kao dopuna budućem prekidu vatre ili mirovnom sporazumu. On je nakon samita u Parizu rekao da namerava da razgovara i sa Donaldom Trumpom i pohvalio nedavne američke napore u cilju okončanja rata u Ukrajini.
Henadij Ščipakin i njegova supruga bili su posljednji stanovnici u selu Kalinove u ukrajinskom regionu Donjeck uz liniju fronta. Kada mu je supruga preminula nakon što ju je ubila eksplozivna naprava, zakopao ju je u šupu, a zatim otišao u obližnje selo kako bi čekao evakuaciju. Priču priredio Edip Bajrović.
Ukrajinski aktivista Jevan Tkačov iz humanitarnog centra Proliska došao je evakuirati starijeg muškarca iz sela Kalinove u blizini fronta.
Pokušat ćemo evakuirati starog dedu koji zbog rata i potresa mozga često gubi pamćenje. On i njegova supruga živjeli su u selu Kalinove, to je gotovo na samoj liniji fronta. Mnogo ljudi je izvučeno, ali su odbili otići. Prije nekoliko dana njegova supruga je umrla nakon eksplozije.
Henadij Ščepakin je bio posljednji stanovnik u selu.
Na periferiji sela je bila žica i moja žena ju je zaobišla, ali pored nje je bio pas koji je sapleo. Umrla je nakon nekoliko dana. Rane su bile male, bila je to ili infekcija ili šok. Nekako sam je zakopao.
Komšinica Natalija kaže da su bili bliski sa Henadijem i njegovom suprugom.
Mi družili.
Bili smo prijatelji, bili su nam poput roditelja. Tri dana kasnije umrla je, jer nema telefonske veze, nema nikoga. Oni su bili jedina porodica koja je ostala u cijelom selu.
Dakle, nema pomoći?
Ne, nema pomoći. Umrla je. Zakopao ju je u šupi. Rekli smo sinu gdje je. Kad rat završi, pokopat će je kako treba.
Kako ste došli ovamo iz svog sela?
Pješke, nema drugog načina.
Jeste li dugo hodali?
Dva sata i 10 minuta. Ja sam bio posljednji u selu.
Kako se sjećate sela?
Razvaljeno. Uništeno je. U ulici Podolski, drugoj ulici na brdu, sve je bilo sravnjeno sa zemljom. Nema ničega.
Ščepakin se kasnije ponovno sastao sa sinom u Kijevu. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.